У Францыі ўжо пачалася падрыхтоўка да сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у Рыа-де-Жанейра ў ліпені 2013 года. У мінулыя дні каля 160 дэлегатаў з усіх дыяцэзій краіны сабраліся ў Парыжы, каб разам абмеркаваць падрыхтоўчыя працы. На сустрэчы былі прадстаўлены два першыя рэкламныя відэаролікі аб сусветным моладзевым форуме. Першы з іх запрашае моладзь Францыі прыняць удзел у сустрэчы ў Рыо і пазнаёміцца з гісторыяй сусветных дзён моладзі. Другі з'яўляецца гумарыстычнай пародыяй на адзін вядомы фільм. На сустрэчы былі агучаны рэзультаты конкурсу, абвешчанага ў сацыяльных сетках. Сталі вядомыя першыя яго пераможцы. Ілюстрацыя, распрацаваная маладой парыжанкай Аймеры Ферон, стане асновай для афіцыйнага плакату падрыхтоўчых мерапрыемстваў да Рыа 2013 у Францыі.